E po i kthehemi tani lutjes të së shtunës, pasi dëgjuam fjalet e Papës Francesku, të cilat dje dhe sot u shtuan në të njëjtin shesh të Shën Pjetrit, mbushur plot e për plot. Mbrëm 100.000 vetë përshëndetën natin e shenjtë kur hyri në tremen e bazilikës në orën 19, së bashku me ikonën e zojës Salus Populi Romani. Lutja Rozares, fjalat e shenjtë, pastaj adhurimi të shenjtnushmit sakrament, së bashku me leximin nga Bibla, muzikë e lutje për paqen. Vazhdoi meditimi personal e heshtja, pastaj bekimi eukaristik përfundimtar, të gjithë në lutje, të krishterë musliman, besimtar e jo besimtar.
Në sheshin e Shën Pjetrit s'kishe ku hidhje një majë gjilpëre, por ishte kaq i heshtur sa të menosh se është bosh. Lutën të gjithë për paqen në zemrat e njerëzve, por sidomos lutën të heshtin armët në Siri. Akoma ka ndonjë rreze drite kur hyn Papa Francesku dhe ikona e Zojës në procesion para tij.
Ave o Maria, piena di grazia.
Me misteret e gëzimit të Rozares, si kërkohet ndihmë shënmërisë mbretreshës së paqes, që pajtimi të fitojë mbi dhunën e luftën. Pastaj zemrat e sytë kthehen nga hosja e shuguruar mbi altar. Heshtja e lutja personale i lën vendin leximit të shkrimit shenjtë dhe disa lutjeve për paqen të papëve të mëparshëm. Pesë çifte nga Siria, Egjipti, Toka e Shenjtë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia i hedhin kem flakës që digjet para ikonës së Zojës, princi paqes. Jezus i gjallë, shkruan te Papa Gjoni 23, shndriti sundimtarët e popujve.
Accendi le volontà di tutti.
Ndize flakën e vullnetit të gjithve për t'ka përcyer pengesat që nëndajnë.
Ndale logjikën e hakmarjes e të shpagimit, lute i lumi Gjon Pali II.
Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza.
Kur më luft, spirale zije dhe dhune, kërcnim për krijesat e Zotit në qiell, në tokë e në ditë. Në bashkim me Marinë, nënën e Jezusit, akoma të përdëllohemi o hyj, foli zemrave të përgjegjësve për fatet e popujve.
O Zoti të gjitha kohërave, ndisi zemrat e atyre që thrasin emrin tënd, lutej Papa Benedikti 16.
Tu sei l'inviato del Padre per la nostra salvezza.
Ti je i dërguar i Atit për shërbimin ton, na dhuro paqen tënde.
Heshtje e lutje në leximet liturgjike që kulmojnë me himnin madhështor Te Deum, me të cilin njerëzimi e lëshon krejtësisht veten në duart e hyjit të gjithpushtetshëm. Është çasti i fundit para bekimit eukaristik të Atit të Shenjtë, i cili i falenderon të gjithë për pjesëmarrjen.